რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდნაია უძღვები. როგორ ფასდება უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციის ფონზე ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების ბოლოდროინდელი აქტივობა?
არავინ ეკითხება ბიბილოს თავდაცვის ძალები როგორ მოიქცევა, რომ რუსეთის ხელმძღვანელობაში არიან.
რა მოთხოვნით შეიკრიბნენ საქართველოს მოქალაქეები აზერბაიჯანთან საზღვარზე?
ფიცინავით მოსახურება უფრო ძვირია ვიდრე სახმელეთო გზით და პანდემიის პირობებიდან გამომდინარე გახსნა ლაგოდეხის საკონტროლო გამშვები პუნქტი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები და მოხალისეები რუსეთის სამხედრო ძალებისგან კიევის დასაცავად ემზადებიან. დღეს რუსულმა არმიამ კიევზე რამდენიმე სარაკეტო იერიში განახორციელა. სახმელეთო დანაყოფები კი მძიმე ტექნიკით ცდილობენ უკრაინის დედაქალაქში შესვლას. როგორც უკრაინის შეიარაღებული ძალების შტაბში განაცხადეს, რუსების გადაადგილების შესაჩერებლად კიევის მახლობლად რამდენიმე ხიდი ააფეთქეს. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიეველებს მიმართა თხოვნით არ გადაიღონ და არ გაავრცელონ ქალაქში უკრაინელი სამხედროების და მათი ტექნიკის გადაადგილება. დღეს დილით განხორციელებული ერთ-ერთი სარაკეტო იერიშის შედეგად რაკეტის ფრაგმენტები მოხვდა კიევში მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლს, სადაც ხანძარი გაჩნდა, დაიჭრა სამი ადამიანი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ რუსეთმა ხელში ჩაიგდო შავ ზღვაში მდებარე კუნძული ზმეინი. რუსული სამხედრო გემიდან სარაკეტო დარტყმის შედეგად კუნძულზე დაიღუპა 13 უკრაინელი მესაზღვრე. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. მისივე თქმით, 13-ვე სიკვდილის შემდეგ მიენიჭება უკრაინის გმირის წოდება. თავის მხრივ, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ კუნძულზე მყოფი 82 უკრაინელი სამხედრო საკუთარი ნებით ჩაბარდა რუს სამხედროებს. დამოუკიდებელი წყაროებით ამ ინფორმაციის გადამოწმება ვერ ხერხდება. დღესვე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მისი საჰაერო სადესანტო ძალები აკონტროლებენ უკრაინის ტერიტორიაზე ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურს. რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია 24 თებერვალს დილიდან დაიწყო, მიუხედავად პრეზიდენტ პუტინის განცხადებისა, რომ ეს ოპერაცია დონბასშია დაწყებული. უკვე ორი დღეა რუსეთის არმიამ სხვადასხვა ტერიტორიიდან, როგორც თავად რუსეთის ტერიტორიიდან, ასევე ბელარუსიდან და ანექსირებული ყირიმიდან უტევს უკრაინის არაერთ ქალაქს და არამხოლოდ დონბასში. ბოლო მონაცემებით, რომელიც არ განახლებულა გასული ღამის შემდეგ, თავდასხმის პირველ დღეს უკრაინაში 127 ადამიანი დაიღუპა. რუსეთი მზად არის მინსკში დელეგაცია გაგზავნოს უკრაინასთან მოლაპარაკების საწარმოებლად. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისამ განცხადებას წინ უძღოდა ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია რუსეთის და ჩინეთის ლიდერებს შორის სატელეფონო საუბრის შესახებ. ამ ინფორმაციის მიხედვით რუსეთი მზად იყო მოლაპარაკება აწარმოოს უკრაინასთან მაღალ დონეზე. მანამდე უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს მოუწოდა მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომისკენ, რათა შეაჩერონ ადამიანების სიკვდილი. დღეს ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ევროპას მოუწოდა გაცილებით აქტიური დახმარება გაუწიოს უკრაინას, რადგან როგორც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თქვა, უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ქმედებები ევროპაზე თავდასხმა. უკრაინის პრეზიდენტმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა იძულებულია თავი მარტო დაიცვას. ზელენსკის თქმით, რუსეთზე არ იმოქმედა ახალმა სანქციებმა, მსოფლიო კი მოვლენებს შორიდან აკვირდება. ევროკავშირმა დღეს შეათანხმა ყველაზე მკაცრი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც პერსონალურად შეეხება პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. ამის შესახებ ავსტრიის კანცლერმა განაცხადა, თუმცა დეტალები გარდა იმისა, რომ ევროკავშირი სავარაუდოდ ანგარიშებს გაუყინავს პუტინს და ლავროვს, ჯერჯერობით არ არსებობს. მანამდე კი ევროპის კავშირმა სანქციები დაუწესა რუსეთის საბანკო, ენერგეტიკის და სხვა სფეროებს. ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლაიენის ინფორმაციით, ფინანსური სანქციები მიმართულია რუსეთის საბანკო სისტემის და სახელმწიფო კომპანიების, მათ შორის თავდაცვის სფეროს საწარმოთა 70%-ის წინააღმდეგ. ფონ დერ ლაიენის თანახმად, ევროკავშირის სანქციები მიმართულია რუსეთის სახელმწიფოსთვის განსაკუთრებით მომგებიანი და ეკონომიკის სფეროში წამყვანი ენერგეტიკული სექტორის წინააღმდეგაც. როგორც ევროკომისიის პრეზიდენტმა თქვა, ექსპორტის აკრძალვა დაარტყამს რუსეთის ნავთობის სექტორს, რადგან ის აღარ შეძლებს ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების მოდერნიზებას. გარდა ამისა, ევროკავშირმა აკრძალა რუსული ავიაკომპანიებისთვის თვითმფრინავების და ტექნიკის მიყიდვა. უკრაინაზე თავდასხმის გამო 24 თებერვალს რუსეთს ახალი სანქციები დაუწესეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა და კიდევ რამდენიმე სახელმწიფომ. საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა ნაწილის საპროტესტო აქციები გამოიწვია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებამ, რომ საქართველო არ შეუერთდება რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციებს. საქართველოს მთავრობა უკრაინას მხარს არ უჭერს. პრორუსული მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა გვითხრა, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ შეუერთდება ცივილიზებულ სამყაროს და არ დაუწესებს სანქციებს აგრესორ რუსეთს. ნათქვამია აქციის ორგანიზატორი პარტიის დროას განცხადებაში. ამ პარტიის თანახმად, ქართველი ხალხი დღეს 19 საათზე საქართველოს მთავრობის კანცელარიასთან პასუხს გასცემს რუსულ ოცნებას და მთავრობის ადმინისტრაციის შენობას უკრაინის დროშის ფერებში განათებს. რაც შეეხება თავად ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას, მან დღეს თქვა, რომ ის როგორც პრემიერ-მინისტრი არაფერს გააკეთებს და არც ერთ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს ისეც, რომელიც რაიმე ფორმით დააზიანებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და ხალხის ეროვნულ ინტერესებსო. ღარიბაშვილის თქმით, მთავრობა გაეცნო საერთაშორისო პარტნიორების ქმედებებს, რაც მოჰყვა უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყებას, მათ შორის ეკონომიკურ და ფინანსურ სანქციებს. თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე, ის საქართველო არ შეუერთდება ფინანსურ და ეკონომიკურ სანქციებს, რადგან ის მხოლოდ დააზიანებს უფრო მეტად ქვეყანას და მოსახლეობასო. ჟურნალისტების შეკითხვას განიხილავს თუ არა კიევში ვიზიტს. ირაკლი ღარიბაშვილმა უპასუხა, რომ საჰაერო სივრცე დაკეტილია და უკრაინაში მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოს ლიდერებიც კი ვერ შედიან. მან დღეს კიდევ ერთხელ გამოხატა სოლიდარობა უკრაინის და უკრაინელი ხალხის მიმართ და მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას ყველაფერი გააკეთონ უკრაინაში საომარი მოქმედებების შესაჩერებლად. ღარიბაშვილმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება შესაძლებლობების ფარგლებში ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ უკრაინას პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მხარდაჭერა აღმოუჩინოს. ირაკლი ღარიბაშვილმა მედიასთან ეს განცხადებები გააკეთა იუნკერების ხსოვნისთვის პატივის მიგების ცერემონიაზე. დღეს საქართველოში საბჭოთა ოკუპაციის დღე აღინიშნება. ამ დღის გამო ქვეყნის ტერიტორიაზე სახელმწიფო დაწესებულებებზე საქართველოს დროშებია დაშვებული. საქართველოს პარლამენტში არ შედგა ოპოზიციის თხოვნით პრეზიდენტის მიერ მოწვეული რიგარეშეს ხდომა, რომელზეც ოპოზიციის წარმომადგენლები აპირებდნენ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე მსჯელობას. პარლამენტში მისულ დეპუტატებს ოპოზიციიდან სხდომათა დარბაზის კარი დაკეტილი დახვდათ. ამის შემდეგ მათ უკრაინის დროშა პარლამენტის ფოიეში გაშალეს და საქართველოს და უკრაინის ჰიმნები შეასრულეს. ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ დღევანდელ სხდომაზე სურდათ უკრაინისთვის მხარდაჭერა გამოეცხადებინათ და ეჩვენებინათ, რომ არსებობს საკითხები, რომლებზეც საქართველო ერთიანია და უკრაინაში ომი სწორედ ასეთი საკითხია, თუმცა ხელისუფლებამ სხდომაში მონაწილეობაზე უარი თაჩვენა, რომ განსხვავებული პოზიცია აქვსო. ამ განცხადებას არ იზიარებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, რომელმაც სხდომაში მონაწილეობაზე ქართული ოცნების უარი იმით ახსნა, რომ ოპოზიციის ნაწილი ცდილობს უკრაინის საკითხი გახადოს შიდა პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილი. შავა პაპუაშვილის განცხადებითვე საქართველოს პარლამენტი მსოფლიოში მეორე იყო, რომელმაც უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუცია მიიღო. უკრაინაში საქართველოს ელჩს და კონსულს კი კიევი ამ დრომდე არ დაუტოვებიათ. შეახსენებთ, რომ ამ რეზოლუციას ოპოზიცია აკრიტიკებს იმის გამო, რომ მასში ნახსენები არ არის რუსეთის ფედერაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში გრძელდება უკრაინის და უკრაინელი ხალხისადმი სოლიდარობის ნიშნად აქციები. მათ შორის ერთ-ერთი აქცია დღეს კვლავ გაიმართა ბათუმში, სადაც ახალგაზრდა აქტივისტებმა უკრაინის მხარდასაჭერად აქცია პერფორმანსი გამართეს და ეგრეთ წოდებული ეშმაკის ბორბალი, რომელიც ბათუმის სანაპიროზე მდებარეობს, უკრაინის დროშის ფერებით გაანათეს. ბათუმში იმყოფება უკრაინის არაერთი მოქალაქეც, მათ შორის არიან უკრაინელები, რომლებსაც საკუთარი ოჯახი საუბარია მაგალითად ქმარჩულზე. საქართველოში, კერძოდ ბათუმში ხავთ, თუმცა მშობლები, შვილები და სხვა ნათესავები უკრაინაში. ერთ-ერთ ასეთ უკრაინელს დღეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ფაინძე საუბრა.
უკრაინელი ირა გორსკაია ხარკოვიდანაა. ბათუმში 6 წელია ცხოვრობს. ამბობს, რომ ჩვენს ქვეყანაში ქართულ-უკრაინული ოჯახი ყავს. მისი უფროსი შვილი ოჯახით დედმამა, დები და ძმები უკრაინაში, ხარკოვში ცხოვრობენ. 24 თებერვალს კი, როცა რუსეთის ჯარი უკრაინის ტერიტორიაზე შეიჭრა, მისი ოჯახისთვის ნამდვილი კოშმარი დაიწყო. მის შვილს ხარკოვში ყოველწუთს ეკონტაქტება, თუმცა დღეს უკვე ინტერნეტ კავშირი შეზღუდულია. ამბობს, რომ არ იცის, რითი დაეხმაროს თავის ოჯახს და ქვეყანას ბათუმიდან. უკრაინაში მიმდინარე ამბებზე ინფორმაციას ცნობა როგორც სოციალური მედიით, ასევე ტელევიზიით. უკანასკნელ ამბავს იგებს მისი ოჯახის წევრებისგან. ახლა მათი ნაწილი ხარკოვშია, ნაწილი კი კიევში. ბომბსაფარებში აფარებენ თავს. მანამდე კი სირენა ირთვება, რაც სიგნალია, რომ ქალაქის დაბომბვა იწყება. ადგილობრივი ხელისუფლების გაფრთხილებით ხარკოველები საცხოვრებელი სახლების ფანჯრებზე სქელ ნაჭრებს აფარებენ, რომ ღამით მტერმა შუქი არ დაინახოსო. როცა სამალავებში არიმალება, ირას შვილი ტელეფონით იღებს, როგორ ბომბავენ მის ქალაქს. ამბობს, რომ მისი ოჯახის კორპუსი გადაურჩა, გვერდით სახლში კი შუშები ჩაიმსხვრა. ირა გორსკაია გვეუბნება, რომ ოჯახიდან შორს ბათუმში მყოფი ადგილს ვერ პოულობს. თავისი ანაბს რამდენჯერმე შესთავაზა ბათუმში ჩამოსვლა. მოხუცმა დედამ კი შეთავაზებაზე ასეთი პასუხი გასცა.
დედა ჩემი 75 წლისაა. მითხრა 60-ის რომ ვიყო, საომრად წავიდოდიო. მე თვითონაც მაქვს სურვილი წავიდე და რაღაცით დავეხმარო. ბათუმში თითქოს კარგად და მშვიდად ვარ, რადგან აქ ხომ არის ფრიან, მაგრამ სულიერად იქ ვარ.
ხარკოველი ირა გორსკაია ამბობს, რომ რუსეთის ჯარმა უკრაინის ტერიტორია უნდა დატოვოს. მხოლოდ ამ შემთხვევაში წარმოუდგენია უკრაინელების დამშვიდება და გაჩერება. ისინი ჩვენს მიწაზე, ჩვენ სამშობლოში შემოიჭრნენო, გვეუბნება. ამიტომ უკრაინელები სამშობლოს არ დათმობენო, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა მარტო დარჩა ამ ბრძოლაშიო. მისი ოჯახის წევრი კაცები საბრძოლველად მიდიან. ვიდრე უკრაინაში 18-დან 60 წამდე კაცების სავალდებულო გაწვევა დაიწყებოდა, ირას სიძე ყოფილი სამხედრო მოხალისედ ჩაეწერა.
ჩემი სიძე ქალიშვილის ქმარი ამბობს, რომ საომრად წავა. ის რეზერვისტია და დარეკა სამხედრო კომისარიატში, რომელიც ოლქებში პუნქტებს აყალიბებს. ამბობს, რომ სარდაფში ჯდომას არ ვაპირებო. ასეთი პოზიცია აქვს მოსახლეობის უმრავლესობას და არა მხოლოდ კაცებს.
ირა გორსკაია ამბობს, რომ თვალს ადევნებს რუსული მედიით გავრცელებულ დეზინფორმაციას, სადაც არაფერი უთქვამთ იმის შესახებ, რომ მოსკოვსა და პეტერბურგში ადგილობრივი მოსახლეობა 24 თებერვალს საპროტესტო აქციით გამოვიდა და უკრაინაში რუსეთის შეჭრა და ომის დაწყება გააპროტესტა. ამის შესახებ მას მოსკოვსა და პეტერბურგში მცხოვრები მეგობრები უყვებიან, უგზავნიან ფოტოებსა და ვიდეო მასალას. ისიც უთხრეს, რომ დემონსტრანტების დიდი ნაწილი გუშინვე დააკავეს. დღეს კი ომის თემაზე მოსახლეობას ლაპარაკიც კი აუკრძალეს. თავისი სამშობლოს მხარდასაჭერ აქციაზე კი ირა გორსკაია 24 თებერვალს ბათუმში, ევროპის მოედანზე იმყოფებოდა, სადაც არა მარტო უკრაინელები და ქართველები, არამედ რუსეთის მოქალაქეებიც ნახა.
ძალიან სასიამოვნო იყო ამდენი ქართველი, ამდენი ადგილობრივი რომ მოდიოდა. ვერც კი წარმოიდგენთ, რამდენი რუსიც მოვიდა და ბოდიშს იხდიდნენ იმის გამო, რაც ხდება. პატიებას ითხოვდნენ ბელარუსებიც. ეს ხალხი ხომ მეგობრობდა ერთმანეთთან, სტუმრად დადიოდა. ვიღაცას ნათესავები ჰყავს რუსეთში, უკრაინაში და ბელარუსში და დღეს ერთმანეთის წინააღმდეგ ხელში იარაღი აიღეს. პუტინს ჰიტლერს ადარებენ. უკრაინელები ასე იოლად არ დანებდებიან. უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორ თქიფაინძეს, ხარკოველმა ირა გორსკაიამ, რომელიც ბოლო რამდენიმე წელია სწორედ ბათუმში ცხოვრობს. ხარკოვი კი ერთ-ერთი ქალაქია უკრაინაში, რომელიც დღეს ისევ განიცდის რუსეთის სარაკეტო იერიშებს. დღის მეორე ნახევარში, დაახლოებით ადგილობრივი დროით საღამოს 5 საათისთვის, ხარკოვში ისევ გამოცხადდა განგაში და მოსახლეობის ნაწილი ისევ იძულებული გახდა თავი შეეფარებინა ბომბსაფარებისთვის. უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა ადგილობრივ ეგრეთ წოდებულ უშიშროების კომიტეტს დაავალა რუს მესაზღვრებთან ერთად ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიტორინგი გააძლიეროს, როგორც ბიბილოვმა თქვა, საქართველოს მხრიდან შესაძლო პროვოკაციების აღსაკვეთად. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საოკუპაციო ხაზთან გარკვეული შეზღუდვები დააწესა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმაც. უფრო მეც ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
დღეს დილიდან საოკუპაციო ხაზთან არუშებენ ჟურნალისტებს და სამოქალაქო აქტივისტებს. გადაწყვეტილება კონფლიქტის ზონის ჩაკეტვის შესახებ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მიიღეს. რადიო თავისუფლებას სუში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ დაუდასტურეს და ეს შექმნილი მდგომარეობით ახსნის. ხუჩაბაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ საოკუპაციო ხაზზე მონიტორინგის გაძლიერების გადაწყვეტილება მიიღო. დე-ფაქტო რესპუბლიკის კაგების პრესამსახურის ცნობით, ციტატა: უმაღლესი მთავარსარდლის ანატოლი ბიბილოვის მითითებების შესრულების ფარგლებში სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტი რუსეთის ფედერაციის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო დეპარტამენტთან ერთად სამხრეთ ოსეთში იღებს ზომებს სამხრეთ ოსეთ-საქართველოს საზღვარზე ოპერატიული სიტუაციის მონიტორინგის მიზნით, რათა დროული რეაგირება მოახდინოს მიმდებარე ტერიტორიიდან შესაძლო საფრთხეებზე, ასევე უზრუნველყოს სასაზღვრო დასახლებებში მცხოვრები რესპუბლიკის მოქალაქეების უსაფრთხოება. ციტატის დასასრული. ცხინვალის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში კაგების პრესამსახურის უფროსმა ელენა ბიაზროვამ განაცხადა, რომ რეგიონში ამჟამად მშვიდი ვითარებაა.
საქართველოს მიმართულებით მშვიდი ვითარებაა. სამხედრო ტექნიკის და პირადი შემადგენლობის გადაადგილება და პოლიციის საგუშაგოების გაძლიერება ჯერჯერობით არ ფიქსირდება. რესპუბლიკის მცხოვრებთ მოუწოდებთ სიმშვიდე შეინარჩუნონ და არ აყვნენ დესტრუქციული ძალების პროვოკაციებს, რომელთა მიზანია რესპუბლიკაში სამხედრო პოლიტიკური სიტუაცია გაართულონ დონბასში სპეციალური ოპერაციის ფონზე.
24 თებერვალს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა მოიწვია ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა, რომელზეც განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა სპეციალური ოპერაცია დაიწყო დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების მოქალაქეთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. მისი თქმით, შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, ასევე სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების შესასრულებლად და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის და მისი მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ქმნის ოპერატიულ შტაბს, რომელსაც თავად უხელმძღვანელებს. ბიბილოვის თანახმად ეგრეთ წოდებული თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ყველა ქვედანაყოფი და პირადი შემადგენლობა აზარმულ მდგომარეობაშია და მზად არიან რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის ბრძანების შესასრულებლად. ბიბილოვმა ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტს დაავალა კონტრდაზვერვითი საქმიანობის მობილიზება რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო განყოფილებასთან ერთად, საზღვრის და საქართველოსთან მიმდებარე ტერიტორიის მონიტორინგის აუცილებელი ქმედებების უზრუნველყოფა და მზადყოფ გაიწერა საქართველოს მხრიდან ყველა შესაძლო პროვოკაციაზე რეაგირებისთვის. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბედიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ბიბილოვს არავინ ეკითხება შეერაღებული ძალების ყაზარმულ მდგომარეობაზე გადაყვანას. მისი მცდელობა კი პატრონის მიმართ ერთგულების დამტკიცება უფროა.
თავდაცვის ძალები მათ შორის მზადყოფნაში რაც საერთოდ არ ეხება და არავინ ეკითხება ბიბილოს თავდაცვის ძალები როგორ მოიქცევიან ინდო რუსეთის ხელმძღვანელობაში არიან. მეორე ის არის რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გაძლიერება და ასე შემდეგ ყოველთვის ხდება ხოლმე როდესაც აღწევნებიან რაღაც დამოუკიდებლობის დღეა მსგავსი განცხადებები კეთდება რომ პროვოკაციებს ვერ უდებით და ზოგადად შეიძლება ხოლმე ასე თქვა წალებში. უფრო გავს ამას, იმიტომ რომ ხა უკრაინის ფონზე ჯერჯერობით ალბათ მეორე მიმართულებით რაღაც ახალი ფონდის გახსნის საფრთხე ნაკლებად არის იქ არის იქში ხომ მდგომარეობა და არიდა ველოდო წესი, თუმცა არაფერი არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ძალიან სასტიკ ოპონენტთან გვაქვს რეგიონში საქმე, როგორც რუსეთია და ამ შემთხვევაში ხა ბიბილოვი რა თქმა უნდა უბრალოდ გამხმოვანებელია და კიდე აფიქრეს ერთი მომენტი, რომ სამი დღის წინ კიდე დამიკავშირდნენ თქვა ჩრდილოეთ რუსეთიდან და აფხაზეთის ხეობაზე ინტერვიუ თხოვეს და ჩაწერეს კიდევ და ეს ალბათ ყველაზე მწვავე საკითხი, რომლის გააქტიურებაც პროვოკაციულად შეუძლიათ დღეს და სამხედრო ინტერვენცია იმ მიმართულებით, კოვიდ-19-ის მიმართულებით. აი ეს ძალიან საფრთხილო თემა არის. ნუ ხა რა თქმა უნდა, ყველაფერი რაც საფრთხეთიდან და ცხოვრება საფრთხეებში ეხება, პირდაპირ მიმულია უკრაინაზე და იქ განვითარებულ მოვლენებზე და როგორ გადაწყდება რამდენად სწრაფად და ასე შემდეგ. ამიტომ ჯერჯერობით მაინც ვფიქრობ, რომ საქართველოს მიმართულებით პროვოკაციები მოსალოდნელი არ იქნება.
დეფაქტო ხელისუფლება რუსოს ხეობას ისტორიულ აღმოსავლეთ ოსეთად მიიჩნევს და მასზე პრეტენზიას დიდი ხანია აცხადებს. ყოფილმა დეფაქტო ლიდერმა ედვარდ გოგოიტიმ 2008 წლის აგვისტოს ომის დასრულებისთანავე წამოაყენა ეს პრეტენზია. თუმცა საოკუპაციო ძალები მაშინ ხეობისკენ არ დაძრულან და მხოლოდ ახალგორის აღებით შემოიფარგლნენ. ცხინვალი ამ და სხვა ტერიტორიულ პრეტენზიებს პერიოდულად კვლავ გამოთქვამს ხოლმე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან აქცია გამართეს საქართველოს მოქალაქეებმა, რომლებსაც სახლობლები და ნათესავები ყავთ აზერბაიჯანში, კახის რაიონში. რამდენიმე ხნის წინ აზერბაიჯანმა საქართველოსთვის საჰაერო სივრცე გახსნა კორონავირუსის პანდემიის გამო ჩაკეტილი. საჰაერო სივრცე და შესაბამისად ქვეყნის მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ აზერბაიჯანში სწორედ ავიარე ისებით გაემგზავრონ. ამის შესაძლებლობა ფასიდან გამომდინარე ბუნებრივი არ აქვს ყველას და გარდა ამისა სახმელეთო გზა ლაგოდეხიდან არის ყველაზე მოკლე და ეფექტური იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა აზერბაიჯანში მცხოვრები ნათესავები და ახლობლები მოინახულონ. რას ითხოვდნენ საპროტესტო აქციაზე შეკრებილები და რა პრეტენზია ჰქონდათ მათ ქართველი მებაჟეების მიმართ, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
სახმელეთო საზღვრის გახსნის მოთხოვნით საქართველო-აზერბაიჯანის სასაზღვრო ზოლში ლაგოდეხის მონაკვეთზე საპროტესტო აქცია გამართა 50-ზე მეტმა ადამიანმა. აქციის მონაწილეები საზღვართან ძირითადად თბილისიდან ჩავიდნენ. მათი განცხადებით 2020 წლის მარტიდან პანდემიის გამო საქართველოს მოქალაქეებს საზღვრის ამ მონაკვეთიდან აზერბაიჯანში შესვლის უფლება არ აქვთ. აქციის მონაწილე ნოდარ ბაჩალიაშვილის თქმით, ისტორიულ ჰერეთში ოჯახის წევრები და ნათესავები უპატრონოდ ყავთ დატოვებული და თითქმის ორი წელია იქ ჩასვლას ვერ ახერხებენ.
ეხლა წითელი ხიდი რომ ამბობთ, მუშაობს, ეგ მუშაობა არ არის. ერთი პერიოდი იყო ასეთი რამ, რომ თუ საქართველოს მოქალაქე ვარმელ და წარვადგენ საბუთს, რომ იქ ან დედა მყავს, ან мама, ან ოჯახის წევრი, ან ვიღაცა, ან სახლი მაქვს, მაგ შემთხვევაში მიშვებდა. დღეს წითელი ხიდიდან ეგეც აღარ ხდება.
ჩვენი მოთხოვნა არის ერთადერთი მიგვესლებოდეს დედასთან, მამასთან, ბებიასთან, პაპასთან და შვილთან.
მიგვესლებოდეს იმათ საფლავებთან. 200-300 სახლია ეკალ ბარდმა მოიცვა, 3 წელია ვერ მისულა. ეს ძალიან ისეთი სათუთი თემებია, გესმით და უნდა გაიგოს ხელისუფალმაც, კიდაც აზერბაიჯანის იყოს, კიდაც საქართველოს, უნდა დაждდეთ მეგობრებო და რაღაცა შეღავათი გაგვიკეთოთ.
სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან გამართული აქციის მონაწილე იყო კობა თამაზაშვილიც. მისი ინფორმაციით საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც ისტორიულ ჰერეთში ოჯახის წევრები ყავთ, ყველაზე მოსახერხებელია ლაგოდეხის სასაზღვრო გამშვები პუნქტით სარგებლობა, რადგან კახის რაიონამდე ყველაზე მცირე მანძილია. როგორც კობა თამაზაშვილი ამბობს, ახლახანს ხელისუფლებამ საქართველოს მოქალაქეებისთვის მხოლოდ საჰაერო სივრცე გახსნა, თუმცა მათი შემოსავლების გათვალისწინებით საჰაერო ხომალდით მგზავრობის შესაძლებლობა არ აქვთ.
ძალიან კარგად გვესმის, რომ სოფლიო პანდემია გავიდა უკვე 2 წელიწადნახევარი, თითქმის 3 წელიწადი და უკვე მიდის იმისკენ, რომ შემსუბუქდეს სიტუაცია, შემსუბუქდეს საზღვრების თან დამოკიდებულება. თვითონავით მოსახურება უფრო ძვირია ვიდრე ჩვეულებრივი სახმელეთო გზით და უბრალოდ ჩვენი ძალიან დიდი თხოვნა იქნება შესაბამის პირებს, შესაბამის ორგანოებს გადაეცეს, რომ კანონიერების ფარგლებში პანდემიის პირობებიდან გამომდინარე გახსნან ლაგოდეხის საკონტროლო გამშვები პუნქტი.
რატომ ვერ ხერხდება ლაგოდეხის სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან საქართველოს მოქალაქეების აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში შესვლა? ამ შეკითხვაზე პასუხი გასცა აქციაზე მისულმა საპატრულო პოლიციის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა.
საქართველოს გახსნა უბრალოდ პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე აზერბაიჯანს აქ შეზღუდვები შესვლა. მე შემიძლია დღესვე გავიშვათ, მაგრამ აზერბაიჯანი არ შეგიშვათ მოგაბრუნებს. ამას ჭირდება აზერბაიჯანის მხარესაც.
საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან შეკრებილ აქციის მონაწილეებს პრეტენზია ჰქონდათ სასაზღვრო გამშვები პუნქტის უფროსთან გიორგი ლომიძესთან. აქციის მონაწილე ნოდარ ბაჩალიაშვილის თქმით, რამდენიმე დღის წინ აზერბაიჯანში მდებარე ისტორიული ჰერეთიდან მშობლებმა საქართველოში მყოფ სტუდენტებს სხვადასხვა სახის სურსათი და პროდუქტი გამოუგზავნეს, თუმცა მესაზღვრეებმა მძღოლს პროდუქტი ქვეყანაში არ შემოატანინეს და ის იზოლებული გახადეს, პროდუქტი ხევში გადაეღეს. ბაჩალიაშვილის განმარტებით, კახის რაიონიდან რამდენიმე მშობლის მიერ გამოგზავნილი პროდუქტი ერთ ადამიანს სატრანზიტო ავტომობილის მძღოლს მოჰქონდა და მესაზღვრეებმა მას მიზეზად უთხრეს, რომ ერთ პირს დიდი რაოდენობით პროდუქტის შემოტანის უფლება არ ჰქონდა. ბაჩალიაშვილმა პრეტენზია სასაზღვრო გამშვები პუნქტის უფროსთან პირისპირ საუბრის დროს გამოთქვა.
სრულიად საქართველომ გაიგოს, როგორ მოიქეცი შენ. ხო, ამერჯერად გამატარე და აღარ შემოვალო. შენ რა უთხარი? არ მაინტერესებს, მიტრიალდიო. მოამწყდია ის კაცი იქ ხიძე აკეჭიკი დარბოდა, გამოსავალი ვერ ნახა და აიღო და გადაყარა.
რატომ არ მისცეს მებაჟეებმა სატრანზიტო ავტომობილის მძღოლს უფლება სტუდენტებისთვის განკუთვნილი სურსათი საქართველოში შემოეტანა? განმარტება აქციაზევე გააკეთა საბაჟო სამსახურის უფროსმა გიორგი ლომიძემ.
მოხდა გაუგებრობა. ძღოლმა ვერ დაადეკლარა სწავლას მისი ნივთები, ვერ განაცხადა რომ ის არ იყო მისი პირადი ნივთები და იყო გამოკნეული და სხვადასხვა მიმღები ელოდებოდა ამ საჭიროების. ეს ერთ პიროვნებაზე, კანონის მიხედვით ერთ პიროვნებაზე არ შეიძლებოდა. ჩვენ მივაბრუნეთ უკან. ამიტომ არავინ საბაჟო თანამშრომლე, საბაჟო მუხელეს უკან არ მიუბრუნებია გადაყრის მიზნით ან განადგურების.
საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც საქართველო-აზერბაიჯანის დამაკავშირებელი სახმელეთო საზღვრის გახსნას მოითხოვდნენ, ამბობენ, რომ თუკი შეზღუდვა აზერბაიჯანულ მხარეს აქვს დაწესებული, ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ვალდებულია მოლაპარაკება აწარმოოს აზერბაიჯანთან და მათი მოთხოვნა გაითვალისწინონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია პიც სიტუაციის შესახებ. გასულ 24 საათში საქართველოში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 32 პაციენტი. რაც შეეხება ინფიცირების მაჩვენებელს, 35583 ტესტირებული პირიდან კორონავირუსი დაუდასტურდა 7482-ს. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით გასულ 24 საათში გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 14603 არის გაზრდილი. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ დადებითობის მაჩვენებელს, რომელიც ითვლება ტესტირებული პირებიდან დადასტურებული შემთხვევების მიხედვით, დღიური 21.3% ადგენს, ბოლო ერთი კვირის 25.18% და ბოლო ორი კვირის 28.3% 49%. Დღეს დილის მონაცემებით საქართველოს COVID კლინიკებში 5020 პაციენტს მკურნალობდნენ. Რაც შეეხება კლინიკურ სასტუმროებს, იქ მყოფი პაციენტების რაოდენობა დღეს დილის მონაცემებით შეადგენდა 5099-ს. პანდემიის განმავლობაში საქართველოში აღრიცხულია კორონავირუსით ინფიცირების 1,591,916 შემთხვევა. საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 16,054 ადამიანი. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.